Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Somak taldearen musika entzuten ari gara, Somak talde berria dugu, iluna argitu, bere lehen lan argitaratu berri dute, eta dagoeneko entzungai dago, epe laburtxoa da, hiru kantuz osatutakoa, eta taldeak gainera, ba, hau plazaratu, eta zuzeneko kontzertu sorta iragarri du. Bueno, ba, Somak hobeto ezagutzeko, Eneko batu zaigu Bilbo iria irratira, eguerdion, Eneko.
Aupa, eguerdion.
Bueno, nola sortzen da Somak taldea?
Ba bueno, Somak taldea 2024ean sortu zen Somak hitzarekin. Aurretik ba aurre proiektu bat bagenuen beste basuiole batekin, non Azpeitin ba gure kontzertutxoa eman genuen eta baina Somak izenarekin berez 2024ean sortu zen. Gaur egun garen lau taldekideak batu ginen eta eta orduan hasi ginen gure lehenengo kontzertua, gure lehenengo entxagutxoak egiten eta bai ja, talde bezala sortzen.
Lauko modura aritzen zarete, gaur zu etorri zara, hurbildu zara, baina nortzuk gehiago osatzen dute Somak taldea?
Ba, abeslaria eta gitarran eta pianoan Aizel Arrosa dugu, gitar jole bezala Unai, gitar jole principal bezala Unai Ibañez, basu jole bezala orain etorri berri eta esan dudan bezala Somak taldea sortu, azkenengo sortu zuen taldekidea Eneko Diez, eta nineu bateria jolea Eneko Alaba.
Bueno, laukotea orkestuta, aipatu duzu Azpeitiko San Agustinen eman zenutena lehenengo kontzertua, eta hor, bueno, ba, abiatu zen taldea egitearen.
Germen hori, bai,
taldearen.
Hortxasi ziren ideiak, bai.
Eta nondik dator Somak? Ez dakite itzori?
Ba, ez daukagu inongo lan historia super, ez dakite, mitologiko bat atxetik. Ez dakitze gertatu zen, eta klaro, hau iritu zitzen. Bueno, azkenean izen bat topatu behar genuen.
Izen bat ipini behar zaio.
A ber, egia da Soma berez nervio horren zelula horrekin lotuta dagoela orduan apur bat gure zuzeneko eta gure abestietako nervio hori ere apur bat islatzen da. Eta bueno, ideia ona iruditu zitzaigun, proposatu genuen eta polita ere power askorekin entzuten zan, orduen pues aurrera Somak eta Somak.
Bueno, ba hortik Somak izena. Orain aipatu dugun bezala, ba epe txiki bat, hiru kantuz osatutako epe bat argitaratu duzue eta iluna argitu du izenburuak, ez? Bueno, kontraesan bat hartu duzu, ez? Izenburuan, ez? Iluna argitu.
Bai, apur bat, letrek islatzen dute apur bat zelan momentu igual iunetan, momentu bajoi momentu hoietan zelan egon gaitezken, ez? Gizakiok orokorrean eta apur bat hortik ateratzeko trantsizio horretan egiten dugun bide hori, ez? Azkenan gero ere letrak norberak interpretatzen ditu, baina apur bat datorren esatera da zelan momentu txarretatik zelan ateratzen garen, agian gure garai hauetan pasa izan ditugun esperientzietatik, pandemia tarteko eta holako momentuetatik zelan atera izan garen.
Iuntasun horretatik azkenean argia, ez? Bukaeran. Nola izaten da zuenean sortze prozesua? Nork egiten ditu hitzak, denen artean, nola sortzen dituzue kantuak?
Bai, hitzak aizak egiten ditu, osotara, berak idatzi izan ditu, momentuz behintzat, letra guztiak. Gero instrumentua, bakoitzak bere instrumentua jartzen du, hori argi dago azkenean, gure instrumentutan norbera oso ona eta sortzailea da. Orduan, gu lokalean batzen gara, ez dakit, unai gitarri ideia batekin edo aizea ez dakit zeideekin, edo eneko edo ni gure lehenengo hasia jartzen dugu, eta hortik lokalean orduak eta orduak pasatuz, azkenean abestiak sortzen hasten dira.
Hiru kantu osatzen dute lana, Arnestu, Erre Eza eta Berritzen, ez oker ez Banabil. Grabaketa prozesua Zumaiako zen estudioan egin duzue. Nola izan da, esperientzia...
Gupa genituen abesti nahikotxoia lokalean eta sortuak edo erdi sortuak, eta aurrera pausua ematea urtarri jotxaila aldera ematea erabaki genuen aurten 2025an. Eta Jurgirekin kontaktatu genuen, Zumaian, bertara joan ginen hiru egun pasatxo grabatzera. Eta hori da, hor egon ginen hiru egun grabatzen, gure hiru lehenengo hiru kantak grabatzen, eta hemendik hilabete batzutara, ez dakit aurreratzen ba naizen, baina
esan alduzu, primizian Bilbo irian.
Berriro sartuko gara beste.
Eske hiru kantu agian gutxi da, ez?
Claro,
ez dakit, eta orduan
claro,
berriro bueltatuko zarete.
Claro, publikoa atejoka dago orduan, beste hiru kanta aterako ditugu, beste hiru kanta grabatuko ditugu, orduan
Horrela agian fisikoki ere atera dezakezu zerbait?
Bai, ideia aurrerago
apur
bat disko oso bat edo abesti sorta oso bat ateratzea da bai.
Barne geruza zuritu egin zait, zizertari tikien lan ikusi zina. Yeah.
gero errepikatuko duzu, Zumaiako zen estudiotan, Julia aipatu duzu, zekarpen egin du edo nabarmenduko zenuke ekoizpenean zer lagundu dizue Jurgik?
Bueno, gure lehenengo grabazioak izan dira, orduan gu berez esperintzi puntu hori ez daukagu, Jurgik bai eman zuen, eman zigun esperintzi edo bueno, bai, ba, bere egunerokoan egite dituen ez olako kantak, olako grabazioak, ba, apur bat bere ikuspuntutik eman zizkigun bere ideia, bere printzak ez, eta bai, bai, igual, ahots ekstra batzuk, edo gitarra ekstra batzuk, edo ez dakize efekturekin, edo ez dakizerrekin, orduan, nire ustez bai eman ziola, ba, kalitate puntu hori, bai, igual, gu lokaletik ekartzen genituen abesti hoiei.
Bueno, hiru kantu sortu, grabatu, eta, bueno, askotan taldei gustatzen zaiena egitera zoazi ez, zuzenean jotzera, eta badituzue data desente, otxarkoa gairala, Bilboko aztena usia, ezakit baten bat usten dudan.
Bai, bunuziko festetan egon gora ere, basen afarran.
Ba, enafarroa behenan.
Bai.
Suposatzen dut, hiru kantu honetaz gain, bueno, berri hoiek oraindik grabatu ez dituzuenak, eta zer gehiago eskaintzeko duzue zuzenekoetan?
Bueno, azkenean gu gure zuzenekoetan ordu bete pasatxoko zuzenekoa dugu, 11 kantu ditugu. Orduan ba zuzenekoak zuzeneko luzeak esan nahi dute ordu bete baino gehiagoko zuzenekoak dira. Orduan ba baditugu kantak, baditugu publikoa mugitzeko abesti nahikoa.
Eta bertsioak ere egingo dituzue edo?
Bertsioak ez ditugu
egiten. Ez dituzue egingo.
Ez gure kanta propioak abeste ditugu. Eta, bueno, gero aipatzea ere komentatutako zuzeneko gehiago emango ditugula ere, oraindik konfirmatuta ez daudenak, orduan
ba. Uda potente dator?
Potente dator eta iraian ere badugu hortik zozer, orduan, bueno, oraindik komentatuko ez ditugunak, baina etorriko dienak, bai.
Bueno, printzipioz, hemen inguruan eta gertu datan ere, ekainaren 12an, Otxarkoako jaietan izango zarete, ekainaren 19an, bueno, Bilboko auzo guztietan jaiak dira, bai. Eta martxoan hasten badira deustu, orain ekainean eta ustaia bitarte, hainbat, auzotan iraian, ekainaren 19an, Iralako jaietan ere izango zarete, hauek bai Otxarkoako eta Iralako jai handiak dira. Bueno, hoiek gertu-gertu, bai datan eta espazioan esango da gendun. Gero ja, ustaian Basenafarrora joango zarete, eta abuztuan, ba, Bilboko aste nagusi zoragarrian ere izango zarete. Bueno, asteko ez da txarra,
Ez da txarto. Dena den, gure kontzertuak eta gure data guztiak ikusteko eta jakiteko noiztien gure Instagram propioan ere sartu zaitezkete. Abildua Somak taldean eta bertan publikatu ditugu data guztiak.
Eta entzuteko, dagoeneko, iluna argituko kantuak ere, ba, bueno, ohiko plataformetan entzun gai daude, ez?
Hori, bai, YouTubeen, zein Spotifyen, bai, olako plataformetan.
Ba, gonbitea, luzatuko diegu entzulei, hortxe, Somak zuzenean entzuteko, ba, aipatu ditugun datetan, eta bestela jarraian entzungo ditugu. Eneko eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, besartan da.
Pasa. gertatzen bada.